Kender du det, at du hører en sætning, eller der er en idé, der sætter sig fast? Og du lægger mærke til, at du bevidst eller ubevidst, at dine tanker de kredser sig netop om denne idé eller tanke? Det har jeg oplevet, siden vi var på menighedslejr. Og Jakob Viftrup, han talte om en masse gode ting. Og en af de ting, han sagde, det var, at vores omgivelser, vores venner, vores familie, kolleger eller lignende, de kan være med til at de kan være med til at male et billede af os, som ikke nødvendigvis er den sandhed, som Gud han har for os. At det, at vi lever i en verden, som ikke er, som den er tiltænkt, det gør, at vi nogle gange er mere tilbøjelige til at tro på den løgn, vi får fortalt, end den sandhed, som Gud han kan åbenbare for os. Så den her søndag, der vil jeg gerne dykke ned i den her idé om, at vi er et billede, der kontinuerligt bliver malet på. Og jeg vil påstå, at vi har brug for at tro på den version, som Gud han maler af os. For så kan vi blive et retvisende billede, et retvisende udtryk af, hvad Gud egentlig havde tiltænkt os. Jeg vil gerne bruge min egen historie, og derigennem så vil jeg gerne vise, at Gud han kan vende alle ting. Så det, som vi troede, der var en fejl i designet, det kan ende med at give billedet et helt nyt lys. Det kan være med til at give en dybde, og det kan være med til at give et mere spændende og troværdigt billede at se på. Så, hvis vi skal se, hvad Guds udgangspunkt er for os. Det var meget småt. Nå. I 1. Mosebog kapitel 1, vers 26, der står der: Så sagde Gud, lad os frembringe et levende væsen, der ligner os. Så udgangspunktet og vores berettigelse for at være her, det er, at Gud, efter han havde skabt himlen og jorden, al natur, alle dyr, tænkte, jeg vil skabe et levende væsen, der ligner mig, der ligner os. Og et, ja, så lad os lige stoppe der. Hvor tit er det lige, du tænker på, at du er skabt i Guds billede? Hvor vildt er det lige, at Gud han har en plan med lige netop, at du er, som du er. At i hans øjne, så er du værdifuld. Også når du lige er vågnet med morgenhår og dårlige ånde. Så vi læser videre i salme 139, vers 13-18. Du skabte mig som den jeg er. Du formede mig i min mors mave. Tak Gud, at du har skabt mig så forunderligt. Dit skaberværk er fantastisk. Du så på mig, da jeg blev dannet i det skjulte og langsomt voksede i livmoderens mørke. Mens jeg endnu var et foster, så du mig. Mit livsløb var planlagt og skrevet ned i din bog, længe før jeg så dagens lys. Forunderlige og fuldkomne er dine tanker, Gud. De overgår langt, hvad jeg kan fatte eller forstå. Kunne de tælles, så ville de være talrige som sandet, og jeg ville aldrig nå til ende med dem. Når vi læser den her salme, så møder vi et billede af et menneske, som hviler fuldkommen i, at han er skabt af Gud. Et menneske, der er forundret og der er taknemmelig over at være en del af Guds skaberværk. Et menneske, der stoler på, at Gud han er den, der har planlagt hele hans liv. Og der er intet i hans eller vores liv, der er tilfældigt. Vi møder et menneske, som har set Gud, og som Gud han har åbenbaret et eller andet for. Nu kommer der et sceneskift. Forestil dig, at du gennem store dele af din skolegang har været holdt uden for fællesskabet. At der ikke rigtig var nogen, der interesserede sig for dig, eller at du måske havde noget at bidrage med. Du blev ikke mobbet, fordi det ville betyde, at der var nogen, der lagde mærke til, at du var der. At der var nogen, der registrerede, at du var til stede. Og hvis du så en sjælden gang blev inkluderet, så vidste du ikke helt, hvordan du skulle forholde dig til det. Fordi der måtte jo være nogen, der havde lavet en fejl. Det her, det er min historie. Det er en historie om en isolation, der gjorde, at der blev malet penselstrøg ind over mit liv. Så min identitet ikke fremstod som det billede, som Gud han havde tiltænkt det. Fordi hvis ikke der var nogen, der gad mig, eller lagde mærke til mig, hvordan i alverden skulle jeg så tro på, at jeg var skabt, ligesom jeg skulle være? Hver penselstrøg, det var en løgn. Men fordi at det blev gentaget så mange gange, så havde jeg ikke noget valg. Det måtte jo være rigtigt. Og der blev plantet et frø i de her år, som spirede frem og blev til det mindre værd, som jeg har kæmpet med gennem mere end 25 år. Et mindre værd, som jeg har taget med mig ind i hver eneste situation eller relation i større eller mindre grad. Nu skal jeg lige. Fordi det var jo den historie, der blev fortalt, så det måtte jo være rigtigt. Hvorfor vælger jeg så at fortælle det her så offentligt? Foran alle jer og foran et kamera, så alle potentielt kan se det. Det er ikke fordi, I skal undre mig. Jeg er et andet sted i dag. Men jeg er blevet udfordret til at dele det her, som på godt og ondt er min historie. Og sætte spørgsmålstegn ved, hvad er det for en stemme, jeg lytter til? Er det den stemme, som har fortalt mig gennem hele mit liv, at jeg er mindre værd? Eller er det den stemme, som er den far, som elsker mig? Som ved, hvordan det store billede er? En anden grund til, at jeg gerne vil dele det her i dag, det er, at jeg håber, at min historie kan være med til at give håb til dig, der sidder i en lignende båd, der virker til at sejle rundt alene i livets store hav. For nogle gange, når vi går gennem svære perioder, så tror vi, at vi er de eneste, som er udsat for det her. Det er ensomt, og vi kan skamme os over, at vi har det, som vi har det. Men hvis nu vi for eksempel hører noget, at der er en, der har gennemgået noget lignende, så kan det måske også være, at vi kan komme derhen, hvor de er. Måske så kan vi ende med at være et sted, hvor det er godt. Og til sidst så er det gået op for mig, at der faktisk, nok mest når jeg ser tilbage, er kommet noget ret godt ud af mine oplevelser, som jeg på ingen måde vil være foruden i dag. Så lad os gå i gang. Når du sidder i de mørkeste perioder i dit liv, så kan det være svært at tro på, at det nogensinde vil ændre sig. Hvordan vil det nogensinde komme til at se anderledes ud? Du prøver at bede, du prøver at give din smerte til Gud. Du beder om, at situationen må ændre sig. At lyset må bryde igennem, og der sker ingenting. Som i ingenting. Det er tungt. Det er drænende, og det er frustrerende. Og det føles som om, det føles faktisk nogle gange som om, at Gud han har overladt dig til dig selv. Fordi han har travlt med at hjælpe alle andre. Der er en larmende stilhed, samtidig med, at alle dine tanker, de råber højere end nogensinde før. Og der er en masse anklager, og der er en masse løgne, der nærmest fylder alt. Når du sidder her, så har du et valg. Det er nemt at give op. Du kan blive bedre og vende ryggen til Gud. Lad løgnen overbevise dig om, at det der med Gud, det er nok ikke lige galt dig. Du kan acceptere, at dit liv det blev ikke sådan, som du havde tænkt dig. Så må du få det bedste ud af det og gøre det på dine egne præmisser. Gør det i din egen kraft, fordi det er jo kun dig selv, som du kan stole på. Mulighed nummer 2. Du kan stædigt stole på Gud, i stedet for det, som du oplever. Jeg kan huske, da det var allermørkest, og jeg ikke kunne se, hvorfor Gud ikke bare hjalp. At jeg tit bad, tak Gud, at du er her. Og i den her bøn, så var det underforstået, at når nu ikke du hjælper mig ud af det her hul, der er så frygteligt at være i, i det mindste, så er du her sammen med mig. Og jeg kan søge tilflugt hos dig. Og på en eller anden måde, så hjælp det. Salme 16, vers 1. Åh Gud, beskyt mig, for jeg søger ly hos dig. Og det har på en måde altid været en bøn, der har fulgt mig gennem hele mit liv. Når jeg ser tilbage, så ser jeg, at der har været en rød tråd. At Gud, han var der altid. Det kunne godt være, at Gud, han virkede tavs. Men dybt nede, så vidste jeg, at han var der. Og det kunne godt være, at jeg var et håbløst sted. Og at det ikke virkede til at blive bedre. Men Gud, han var min far. Og han var der altid, så jeg kunne tale med ham. Og han forstod mig. Og han var den klippe, som jeg kunne klamre mig til, når alt andet var kaos. Jeg er også utrolig heldig at have den familie, som jeg har. Min familie og mit hjem har altid været mit helle. Det var her, at jeg blev opfordret til at gå til Gud med det hele. At han faktisk var den eneste, der rigtig kunne hjælpe mig. Så der har altid været den her dobbelthed i mig. Jeg har altid vidst og stole på, at Gud han havde mig i sin hånd, og han havde styr på det hele. Og samtidig så var der den her del af mig, som ikke rigtig troede på, at jeg hørte til. Og at jeg ikke var lige så meget værd som alle andre. Hen ad vejen så har jeg også haft nogle oplevelser, som gør, at jeg kan ikke andet end at tro på og stå på, at Gud han er virkelig. Og han bekymrer sig for mig. Et eksempel, det er, at jeg har det lidt ligesom tordenvejr, som jeg tror, Noah han havde, hver gang han så en regnbue. Hver gang det begynder at tordne, så stopper jeg altid op. Lige 2 sekunder, og der kommer en forventning om, at Gud han er her. Jeg har altid været fascineret af tordenvejr, men jeg har især en oplevelse, der altid vil stå som en, hvor Gud han talte til mig. Jeg var lige kommet hjem fra en teenage-lejr, hvor jeg havde oplevet, at der var gode mennesker omkring mig, som ville mig, og som så noget godt i mig. Jeg havde oplevet en uge, hvor Gud havde været helt tæt på, som man kun kan være, når det er lejr. Og nu var jeg hjemme. Og håbløsheden, som havde holdt sig uden for døren, var tilbage for fuld kraft. Jeg kan huske, at jeg lagde mig til at sove. Og det her øjeblik, hvor at alt var håbløst. Og jeg savnede det der fællesskab, som jeg havde fået lov til at være en del af i et kort øjeblik. Og det var så den her nat, at Gud han valgte at vise, at han ikke havde glemt mig. Jeg vågnede nemlig op lidt senere ved det vildeste tordenbrag. Og jeg satte mig op og åbnede vinduet og bare sad og kiggede ud på vejret. Og det var som om for hver tordenbrag, at Gud han brød igennem alle de mure, som håbløsheden og ensomheden havde lynhurtigt havde bygget op. Ja, og den her nat så oplevede jeg, at Gud han kom helt tæt på. Og jo vildere vejret blev, jo mere tryg var jeg. Jeg følte det som om Gud han gjorde det her alt sammen kun for mig. Mine omstændigheder, de var stadigvæk de samme. Og jeg havde ikke rigtig nogen venner. Men jeg havde Gud. Og den her oplevelse og mange flere, det gør, at jeg altid stopper op, når det tordner. Og der er en taknemmelighed, der bobler op, og en forventning om, at Gud han er den samme, som han var den her nat. Hvad kan min historie så bruges til? Er der andre end mig, der kan relatere til det? Det tror jeg faktisk. Jeg tror, der er en grund til, at jeg er blevet udfordret til at dele det her, som ikke er specielt spændende at snakke om. Men jeg tror, at vi alle sammen kan have noget at kæmpe med. Og det kan godt være, at du ikke har været ensom eller isoleret ligesom mig, men så er det noget andet. Noget, der har gjort, at din identitet måske er blevet farvet i en forkert retning. Den er blevet malet forkerte farver ind over det. Og den er blevet drejet i en forkert retning, i større eller mindre grad. Det er nemlig ikke nemt at være menneske i dag. Der er så mange indtryk og ting, vi skal tage stilling til. Ideer og andet, der gør, at vi nærmest ikke kan andet end at sammenligne os med hinanden. Og når det billede, vi sammenligner os med, er et poleret og redigeret billede, som vi ser fra tv eller sociale medier, så kan det gå rigtig galt. Hvis vi bliver overbevist om, at vi ikke er gode nok i os selv, så at vi skal leve op til det her glansbillede, som nogen har lagt frem, som er et, hvor det gode liv, det er blevet sat på en eller anden åndssvagt pedestal, så kan vi jo ikke rigtig leve op til det. Jeg tror, at vi som kristne har fået en forlom her. Hvis vi tør at se hen til ham, som har skabt os, som har udtænkt designet, og som ved, hvad formålet er, så kan vi bede om hjælp. Og hvis vi giver Gud lov, så vil han hjælpe os, så det er det rigtige billede, der træder frem. Har du nogensinde set en konservator restaurere et gammelt billede? Det er en proces, der kan være langvarig. Og først så bliver hele maleriet gennemgået. Hvad skal der gøres? Hvad er standen? Det lag, der er beskidt og fejlfarvet, det bliver renset af, så det er det rå billede, der står frem. Og herefter så bliver alle skader repareret, så der ikke er huller i maleriet. Og nu begynder arbejdet med at retuschere, så alle de rigtige nuancer bliver malet, så man faktisk ikke kan se, at billedet var skadet. Og så til sidst så kommer der et lag beskyttende lak henover, så farverne holder. Det der er med den her proces, det er, at det kun er en ekspert, der kan udføre det. Eksperten har det rigtige viden, de rigtige værktøjer og tålmodigheden, det kræves. Vedkommende vil aldrig nogensinde gå i gang med en højtryksspuler og en hammer og mejsel. Vedkommende ved, at det kræver finesse, og det kræver præcision og det helt rigtige tryk, for at resultatet bliver, som det skal være. Og det er lidt det samme med Gud, når han går i gang med at restaurere os. Først så fjerner han det lag løgne, som er blevet lagt ind over os. De løgne, som er blevet fortalt så mange gange, at det til sidst bliver det lag, som vi ser os selv igennem. Stille og roligt så arbejder han. For hver en løgn fortæller han sandhed. Og han bliver ved, indtil vi tror på det. Når nu lige så stille, at vi begynder at tro på hans sandhed mere end vores endelige løgne, så er det som om, at hver eneste lille hul bliver fyldt ud. Og når løgnene har mistet sin magt over os, så begynder han at lægge nye farver ind over os. Farver, der vidner om håb og om liv og om gode ting. Og så til sidst, når vi holder os tæt til Gud, så vil han være det lag, der beskytter billedet, så vi kan modstå nye løgne og nyt skidt. Det her, det lyder meget nemt. Og det er ikke så simpelt. Det er en proces, som nogle gange kan tage ret lang tid. Fordi nogle gange, så er der en løgn, som rammer lige lidt mere end alle de andre. Eller også er der løgne, der bare kommer fra alle sider på en gang. Og de bare bliver ved og ved og ved. Men sagen er, at Gud, han er tålmodig. Han kan og han vil skære igennem alle løgnene. Og han vil hjælpe os. Han bliver aldrig nogensinde træt af at arbejde med os, fordi han elsker os. Han er en kærlig far, der har tålmodighed med os, og han er mere interesseret i processen, hvor vi kommer tæt på ham, end det færdige resultat. Filipperne 1, vers 6, der står der, for det var Gud, der begyndte sit gode arbejde, gode værk i jer. Og jeg er overbevist om, han også vil fuldføre det. Han vil fortsætte arbejde med jer, indtil den dag, hvor Kristus kommer igen. Hvor er jeg så i dag? Heldigvis så er jeg et helt andet sted. Jeg er et sted, hvor livet faktisk er ret godt. Jeg er et sted, hvor jeg har venner, der ved mig. Og jeg har rigtig mange ting, jeg er taknemmelig for. Og jeg har rigtig mange ting, jeg ser frem til. Vejen hertil har på ingen måde været nem. Og det startede faktisk først på alvor, da jeg flyttede til Odense for lidt over 14 år siden. Her oplevede jeg et fællesskab her i Jakobskirken, der var åben, og der var ærlig, og der var velkommende. Jeg oplevede, at der var nogen, der faktisk blev glade for at se mig. Og at jeg kunne sænke skuldrene og bare være. Så tak for det. Det har ikke været nogen nem vej, og det har krævet, at jeg skulle tage det første skridt. Og åbne op og turde tro på, at de mennesker, der var i mit liv, at de faktisk ville mig det godt. Og at de kunne håndtere, når jeg brød sammen og bad om hjælp. Det krævede, at jeg var villig til at stole på de mennesker, der var rundt omkring mig, mere end de stemmer, som stadigvæk fortalte mig, at jeg ikke hørte til. Og det har også krævet tid, og det har ikke ændret sig fra den ene dag til den anden. Det har som sagt været en lang proces, og jeg er ikke i mål endnu. Det kan godt være, at der er en løgn, der popper op nu og der, og sætter spørgsmålstegn ved, om jeg nu rigtig hører til. Men det har ikke så stor magt i mig mere. Det er nemlig sådan med det, vi kæmper med, at når tiden går, og vi får lidt afstand, så kan vi se det fra en ny vinkel. En af de ting, som Gud han har vist mig her på det sidste, det er noget, som jeg ikke ville have fundet frem til selv. At hvis han for eksempel havde svaret på alle de bønner, jeg havde bedt, og på mirakuløs måde havde sat mig et sted, hvor livet var godt, og jeg havde masser af venner, så havde jeg ikke haft så meget tid sammen med ham. Så havde jeg i hvert fald ikke brugt så meget tid sammen med ham. Og efterfølgende, så havde jeg ikke som barn og ung lært hans stemme at kende så godt, som jeg har nu. Jeg ved, når det er, at det er ham, der taler, og når han beder mig om at gøre noget, som for eksempel at stille mig her og fortælle min historie, at jeg kan stole på ham. Og jeg kan træde ud af båden, uden egentlig at tænke for frygtelig meget over det. Fordi jeg ved, han har mig. Jeg ved, at der er en grund til, at jeg skal dele det her med jer i dag. Og den her villighed til at følge ham, uden at tænke så meget over konsekvenserne, har gjort, at jeg har fået lov til at opleve eventyr. Og jeg kan få lov til at blive brugt af ham. Og jeg ved, at der er mere i vente. Så. Som afslutning. Hvis du sidder i din egen lille båd, så hold ud. Hold fast i Gud, at han er trofast, og han altid vil hjælpe dig. Det kan godt være, at det kommer til at tage lang tid. Og det kan godt være, at det ikke virker sådan, men mørket vil lette. Og indtil da, så sidder han der lige sammen med dig. En anden ting, jeg vil opmuntre dig til, er at række ud til dem, der er omkring dig. Også når det er svært og kan virke helt uoverskueligt. Lad ikke dine tanker eller de løgne, som du hører, overbevise dig om, at der ikke er nogen, der vil lytte til dig eller hjælpe. Fordi det vil vi faktisk gerne. Det er som om, at mørket mister sin magt, når vi deler det, der gør ondt. Det bliver nemmere at bære, når vi ikke skal bære det alene. Så jeg håber også, at du hen ad vejen vil se, at der kommer nogle gode ting ud af det, som er svært, og som du går igennem lige nu, eller som du har gået igennem. Jeg håber, at du kan opleve din egen tordenværs historie, og at du derigennem må blive mindet om, at Gud vil gå så langt for dig. At han elsker dig, og han er aldrig nogensinde færdig med at arbejde dig. Så tak fordi, at du vil lytte til min historie, og jeg håber, at den kan give dig håb og lys, der hvor du befinder dig i et mørke i dag.